5 bab. 9 aydan soň Rut dogurdy. Rut düşekde ýatyp, Naomi'niň çağany alyp, onu ýuwup, duz çalyp, gundaga dolamagyny garaşýardy. Ol neneň owadan diýip Naomi çağany bagryna basyp ağlady. Şeýle owadanjy Naomi çağany otagdan ekitdi we Rut diwara tarap öwrüldi de sessiz ağladı. Soňa waka Rutun ýanyna bowa geldi. Rut ýerinden turup geýindi de bağa çykýan gapa bardy we Naomi'niň çağany götürüp ýörüşini fin etdi. Bowa oturgyjaldy da aýalynyň ýanynda oturdy. Naomi indi Mara diýilmez. Rut adamsyny seretdi. Ol hem edil Rutun öz ýaly bağa seredýärdi. Emma Rut adamsynyň ýüzüne seredip onuň pikirlerini düşünip bilmedi. Minnetdardyrın senin diýip Rut ýuwaşça aýtdy. Bowaz oňa seretmedi. Maňa minnetdarlyk bildirme. Men öz borcumy ýerine ýetirendirin. İçinde saklap duran duýgulary sebäpli onuň sesi ýok indi. Başga erkeň mirasdar bolmaklygy üçin sen özüň ilkinji oglyň berdiň. Biziň däplerimiz şeýledir Rut. Ýok, Rishonda beýle däp ýokdur. Bu seniň däbiňdir, bowal. Sen başgalar hakda özüňden de kän aladalanýarsyň. Rut, meni kän belinde götürme. Mende islek bilen borç göreşýändir, diýip ol Rutdan gözüni aýyrdy. Men hem edil beýlekler ýaly ýönekä adamdyryn. Rut gözlerinin gözyaşlaryny süpürdi. Özünün şu wagtda çenni gören erkek adamlarının birine de bowazyň meňzemeýändigini ol gygyrasy geldi. Hatta özünün güýçli söýen mahlony hem bowaz ýaly etmezdi. Sen oňa mahlon diýip atdyk çykmysyň diýip bowaz öňki ýalyna o masyn edip durşuny sorady. Onuň adyny Obed takarys. Hyzmata taýýar. Goý şeýle de bolsun. Garran çağı yeke qalırın deyip, indi Naomi korkmaz deyip bovad aytti. Sen hem korkmursun. Bovad yerinden turdi. Ol Rutun kellesin deyip alıttı. On Naomi bilen oğlunu sin ettirip yeke qaldırdı. Gece çağı Rut bilen oldu. Ol keskitli bağıt aralığında turup çağan emdirdi. Rut ödün kurşavalın tümlüktü. Elinde çağısın tutup dur. Onun yumuşacık ellerini ve yanaklarını sıypalap bu pursattan hezillik alyardı. Emdir bolundan son Rut çağasın öz yanında düşökte yatırıyardı. Her gün yerden Naomi gelip Rut okşardı ve ondan son abedi elini alıp günü din onu seyrederdi. Dine emdirmeli vaati onu ecesine verirdi. Men mundan beylek hiç açan hem mağara deyilip atlandırılmarın deyip Naomi gülkü bilen abedin yüzüne seredip aytdy. Hiç açın. Ol nenen owudun deyip ayalar çağa hayran galyp aýdardylar. Betlehemiň ýaşaýjylary çağanyň ul bolşyny seretmekli üçin we onuň hal ahwalyny hakda gurrun etmekli üçin bowadyň öýüne ýygy-ýygydan üýşürdiler. Saňa mirasdar beren Hudaýa şükür. Goý ol Israýylda şöhratlansyn. Goý bu çağa seniň ýaşlygyň goýuryp Qarlyň hakda ala dessin. Munyň şeýle boljakda şübhesizdir. Çünki ol seni güýçli söýýän geliniň oglydyr. Rut seniň üçin 7 oglundan da oňatdyr. Wa Hawa, onuň mehriban Ruti, abedi götürüp onuň arkasyny sypalandy. Naomi şatlyk bilen ýylgyrdy. Özüniň ýaňaklaryna çağı burnun degrendi we oňa berk ýapşandy. Naomi düşündürüp bolmajak hedilli duydi. Ol, şundan bağıtlı olan bağıtını yadına salıp bilmedi. Huday Naomi'ni yalan aşlaptı. Indi olsa, berk esasda gurlun tədi durmuş verdi. Naomi'nin oğulları bilen ərin çalışmaqlığı için, doğulun bu çağanı anam adamı, bütün gücür gayratı bilen kanunu yerine yetiriyen, şehir dervedelerinde oturup, akıldarlığı bilen halka yolbaşçılık ediyen boğaz veripti. Wah, meniň köşegim diýip Naomi bäwe götürüp onuň alkymyndan okşady. Senden kakaň ýaly adam ösüp bolsun. Ol bäweň bagtly gülküsinden hezillenýärdi. Ýa-da öwrülip Naomi Rut gördi. Gelini kapynyň agynda durup Qayne nesne sine diyerdi. Onun gözleri yine söygüden doludu. Naomi özünün meyletin getirin kurbanlığı hakta oylanındı. İnsanının sancılandığını duydu. Bunun bakasının Ruth için ne çatır yandığı hakta oylanmalıdı. Boğaz için gelini yılgırdı da yine de hocalık işler bilen meşgullanma için gitti. Naomi yüzünü çıtıp Obed'i bir elinden beylek eline geçirdi. Bir zatlar yetmezlik etyerdi. Nehmenin yetmezlik etyendiğini Naomi bilyerdi. Emma onun bilen hiç saat edip bilmeyerdi. Özüne şeyle kent hoğutlar edenlerin ikisini dini Huday'ın berip bilecek zatı hakta dinğisi dilek etyerdi. Ulu hocalı dolandırman nehil ağır zähmettiğini Ruth bilyerdi. Emma özünün bütün vaktini ve akılını talep etken işi ol şattı. Boval onu kararları öz başta kabul etmeye mecbur ettirirdi ve ol özünün tədir rolunu, şehrin vacib adamının ayalı bulmaqlığını yuvaş yuvaşdan öğrenşip, yığı yığıdan maslağı tüçün Naomi'a yüzlenirdi. Ruth işlerin baharın öz etmen hizmetkarlara tavşırıq vermekle öğrendi. Ol, hizmetkarların olurun etyen işler için mağtap, kucur gayratları için minnettarlık bildiriyerdi. Olur olsa, edil bar güçler bilen özlerin tədi eyelerini yaranmaqlığa çalışardılar. Ruth olsa olurun ehlisini de den derecede alat etmeye sinanşardı. Ruth, öyündekiler için ertirlik naharın tayarlap, hizmetkarlarının arasında işler paylamaqlığa öğrenş başladı. Ol bağlarda onu sövda etmekle öğrenip, garipler hakta hem aladalan yardı. Onun önünde hiç kim hem hiç daha da zar deldi. Ruth hem işe de el açıktı. Çünkü babanın eli değenlerinin bari çenden aşı meyve getirirdi. 2 yıl oğlu münnen odol babanın abışayın öyüne gelip, Ruth'u öz öyüne getirenlerinde, Ruth, babanın münasip bol şiali, onu söyüp bilmerin deyip korkuptu. Emma, babanın onu bulan çoğur hormatı ve mehirliği arkalı, ruhun bu korkuları nikahının birinci gecesinden son geçipti. Şeyle adam kim söymen bilir? Aylar geçip, tə senliğin amalı aşına deneç, tutun duyguları ösüp, önkülerinden hem çoğur olyardı. Ruth, yine de adamını söyüp bilmeyi umid etmendi. Emma ol özünün boğazı şeyli güçlü söyendiğini öz için ayan velin hatta öz özünü şunu yatlamalı oldu. Boğaz Ruth'u dine birinci erinin mirastarı olacak oğul vermekle için öylenipti. Ruth ve Naomi mätaç adamlar için geyim tikmeklin üstünde bilelik teken vaat geçirdiler. Obed olsa oların yanlarında oyna yardı. Olar çağanın her bir hareketlerine gülerdiler. Bu görmege ve baktlı çağıdı. Emedekler başlandı sona vaka yürüp eline ilen zatları kaldırıyan fırsatlarında olur ken yadaptılar. Kevaktlar boğaz öye gelip onun oyunlarına sinet yerdi. Yönü dine Naomi'nin obedi vereninde boğaz onu eline alırdı. Bu edil boğazın özünün çağısını götürmüklüğü ruhsa sorayan yalı olup görünyerdi. Özünün etyen işlerine seyretmezden Ruth gen aladani yekeli duydu. Olundi 2 yıl oğulay boğazın ayaldı. Emma onun içki duyguları hakta edil özünün onu ilkinci gedek arpa meydanda duşanı kimin ad bilyerdi. Olunun eridi ve muna karamazdan ol ayalından gizlenyerdi. Ol menin gülün baktlı del deyip oylayan deyip Ruth kayınenesinin boğazın yaşullar bilen kan vaktin geçiriyendiğini yatlanında aytti. Bu pikirler sana nereden geldi? Boğaz menden hem ir turup bağda yeke dilek edyer. Ve bütün günlap gidyer. Ol başkalar bilen vaktin özünün öyündekiler bilen bolundan hem kan geçiriyer. Kâ vaktlar men oylanyan. Sen nem oylanyan? Ol menden kaçyan del mi ki? Naomi yerinden turup Obed'in kâthan yeri oklamadından odol onun elinden tutup yetişti. Ol gülkülen çağını götürüp Ruth'a yüzlendi. Sen onun bilen bu hakta gurrun ettin mi? Ececan, min nädip bu wada bir zatlar diýmäge gaýrat ederin. Onuň biziň üçin edenlerinden soň mundan da gowusyn talap etmäge meniň hakym barmyka? Gatken zatlar hakda nagoma aýtmaklykdan gorkup, Rut öz işini ünsün çekdi. Bu wada güýçli söýýändigini aýtmaklyk bilen Rut özüniň gaýnenesini gaýglandyras gelmedi. Özüniň mehriban ogly Mahlon ýadyndan çykardy diýip Nagomi Rutdan öýkelemezmiki? Nagomi çağanı ayağında ühdüləb, çalıcı yılğırdı. Bar zatlar ütködü şeylə dəlmi? Ütködü. Onun sana mahlunun mirastarı olacaq oğlu bərməklük üçün ten boğadı barmağı radi bolubdun. Menin başım qoymağı cayın bolmaqlık üçün ten boğadı varıbdın. Menin seni ona berinim üçün ten boğadı varıbdın. Ona barmaqlığı menin ödüm radi bolubdum. Diyende Rutun doğduklar titredi. Ol kaynenesinin ödünü günahkar saymağın islemeyerdi. Eger şol vaqt Rut boğazı halan bolmasa, ol şeyle tayinlik bilen boğazı varmazdı. Rut doğdukların bir kızdı. Ece can, mahlonu ne edip güçlü söyendiğim sen bilersin. Sen bilyen sen şeyle del mi? Bir vada Naomi utanyan yalı olup göründi. Emma, Soňa waka onuň gözleri birden ýalpyldap boldy. Wah, meniň mehribanym. Ol obedi ýerde oýup, Ruta ýakynlaşyp, onuň ýanynda oturdy. Sen meniň oglum üçin ajaýyp aýal boldyň. Men muny hemmelerden de gowy bilýändirin. Naomi eliniň aýasynda Rutun ellerini bir gysandy. Rutun eller titreýärdi. Ejejan, men saňa agyr ýetirisim gelmeýär. Naomi Rutu gyçaklady. Eger sen Boğaz söyendiğin haqtı açacak olsun, onda men muni özmün oğluma olan senin bir vapalın hazaplamarın. Hudayın öz dileklerine cevap berendiği için hakikattanım şat olurun. Şat olursun? Rut ünsülün kaynenesinin gözlerine seretti ve olurdu ol hiç hili öyken görmedi. Naomi onun yanaklarını sipaladı. Ey Rut, men seni edil özmün Tenimden olan qyzym kimin söýärin? Men seniň baxtly bolmagyň isleýärin. Bowaz oňat, gaty oňat adam. Rut utanjanlyk bilen ýylgyrdy. Täsin adam diýip, şondan soň Rut özüni günäkär taýmady. Ýöne bu özüniň düşen kyn ýagdaýyny özgörtmedi. Emma ol diňe özüniň garandaşlyk borçyny ýerine ýetirmekli üçin maňa öýlenendir diýip oýlaýan. Teniň ýalňyşandygyny Men onamlıdırın. Bova seni söyler. Sen onun yanına iyi vermedimden odol. Men sana bu hakta aydan deldim mi? Olmanı hiç de seretmeyer. Olmanı hiç hem yanaşmadı. Dine Rut lap keşlik bilen başını salladı. Onsun birden sözünü devam ettirdi. Ececan, bova öz borcunu üstünlük bilen yerine yetirdi. Vah! Deyip Naomi yüzlenendi. Yüzüne seyredip onun özü için ehli zadı yer ve yer edendiğini düşünüp bolurdu. Rut beylik tarafı seyredyerdi. Bovadın mirası bilen neme olur? Eger ol yene bir oğul doğurman aradan çıkaysa, onda edil mahlunun emlagi yali, bovadın hem bütün emlagi obede geçir. Onut ve söygülü adam özünün adını oğlunun miras almaklığını kazanyandır. Bovad başardığından Rut'tan gizlenyerdi. Rut olsa onun ehli oy pikirin bilmek isleyerdi. Ol erinin pikirlerini, onun kaygılarını, ımtılışlarını ve umidlerini paylaşacaktı. Emma ol edil özüne işi, Beytlehem'in yaşayıcılarının önündeki borçların yerine yetirmekliği, Hudayı, hizmete bütünle bağışlan yaldı. Ol özünü öyünden ve ayağından dışarıda saklayanların bağrı bilen meşhurlan yardı. Emma Rut şikayet edip bilirdi mi? Hemmeler islan aldılar. Bovadın açık gönüllüğü Rut ve Naomi bilen bilelikte hemmelere yayraptı. Ol bovadın ak gönüllüğü Rut ve Naomi bilen bilelikte hemmelere yayraptı. Ol Rut ve Naomi için gücün ayamayardı ve olurdan hiç sada karışmayardı. Belki de bovad Rut'un soygısına karışan deldir. Ya da onu isleyen hem deldir. Rut özünü Ümsümlüğün yesir kimin duyardı. Ol çıkkınsız yağdaya düşüptü. ol mawaptan gelende şeýle kesgisizlik de bolmandy. Ol galan ömrünü özünün gaýnenesini hakda aladalanyp geçirmäge taýyn bolup beýtlahama gelipdi. Munun deregine Hudaý Rutu özünün kanatlarının aşağına alıp, ol hakta alad edip, ona boğazı iyi veripti. Näme üçin hemmelerden pes bolan özgö milletli Rut, hemmelerin gözlerinin alında beýgildilip, en oňat, en akuwunly we şäheriň en dogry adamynyň aýaly bolupdy. Rut, özüne Hudaýyň berýän patalaryna günde şatlanýardy. Onda bu tükeniksiz bolan gaýgy niýreden, munda da ulusun sormağı, ol nädip gayrat tapýarka? Muňa garamazdan öz adamsyn baxtly etmegi, ol neneň küýseýärdi? Ey bowaz, meniň bowazym, her gün Rut onuň öýe dolanmaklygyna sabırsyzlyk bilen garaşýardy. Adam soňa ýylgyranynda Rut ereýärdi. Hatda bu ýylgyrşyň hakyky bolmanynda da Rut muňa şatdy. Onuň sesi Rutyň ýüregini aýtma-aýtmaga mejbur etdirýärdi. Rut özüni onuň eliniň ýanaşmagyndan titreýärdi. Emma bowaz öýde gaty agaz bolýardy. Rutyň kellesine diňe bir pikir gelýärdi. Bowaz onuň duýgularyna jogap berip bilmeýärdi we onuň jemgyýetinde bowaz özüni oňaýsyz duýýardy. Elbetde özüni Rutyň güýçli söýýändigini bowaz bilýärdi. Galan ömründe Ärniň durmuşynda özüniň esasy oruna eýe bolmajakdygy bilen ylalaşmaklygy Rut Hudaýdan güýç soraýardy. Onuň durmuşynyň bir bölegi bolmaklygy, özüni onuň ynanmaklygyny, özü bilen onuň ähli işlerini we ýeňişlerini paýlaşmagyny Rut isleýärdi. Rut adamsynyň bir bölegi bolmaklygy isleýärdi. Emma bowaz umtylyşlaryny paýlaşmaýan ýalydy. Gyzym, Saňa näme bolýar diýip Nagom Rutyň elinden tutup aýtdy. Näme seniň göwnüňe tegdi? Men bowazy söýýän. Men onu şeýle güýçli söýýän bilen hatda bu duýgu maňa agyr ýetirýär. Rut onu hatda mahlon söýüşünden de güýçli söýýärdi. Sen bu hakda bowaza aýtmadyňmy? Men onuň ýükini agyraltmagymy islemedim. Agyraltmagy onuň edil erkek hökmünde işiniň şowuna barmandygy hakkında oylanmaklığı qovmu näme? Rut iýde çekildi. Yok, bu nä dogry? Bowazyň baxtly däldigini herkes hem düşünip bilir. Ejejan, bu onuň çetde durýandygy üçindir, diýip Rut halyt dokumagyny besetdirip, tolgunma bilen çete çekildi. Çünki ol hiç haçan hem öýde bolýan däldir. Mehribanym, şeýle öýlenýän erkek aýalyň Esasen de senin ýaly ýaş hayalyň näme hakda oýlanýandygyny bilýän däldir. Belki de eger ol özüni senden çetde saklasa, onda sen bagtly eder diýip oýlamagy mümkindir. Rut gözlerini kiçeldip Nagoma seretdi. Ol hiç haçan hem bu hakda oýlamady. Bowaz bary ýogy erkekdir, mehribanym. Erkekler bolsa özlerini görkezişleri ýaly hemişe de güýçli däldirler. Bowaz ýaş aýalynyň söýeri ýaly özüni gatyk garry hasaplaýan bolmagy mümkin diýip oýlaýan. Sen onuň ýüregini bir sözüň bilen eredip bilerdiň. Men ärimiň bagtly bolmagyny isleýän. Nagomy ýylgyrdy. Onda bu garry aýalyň patasyny aldy, şeýle de et. Bar zadyň öňki ýaly galmaklygy bilen Nagomy ylalaşyp bilmezdi. Öz üçin onuň gelini bir wagtlar edermen bolupdy. Emma Rutyň özü üçin edermenliginiň ýeterlidigini Nagomy şübhelenýärdi. Rut bilen gurrundan soň tez ara Nagomy öýden çykdy. Ol özüniň kesel ýatan jorasyny görmäge gitýändigini aýdypdy. Gapydan çykyp ol bowaz tapyp biljek ýer bolan şäher derwezelerine tarap göňgitdi. Özüniň guman edişi ýaly ol hemişe kysyaly özünün yerini dotirdi. Nagomini görüp, esasanam onun elin bulayanlığını göründü, bowaz howsalalandı. Yaşulları bir zatlar deyip ol yerinden turdu da, qarra yalın yanına bardı. Näme boldy? Bar yer ve yer deyip Nagom jogap berdi. Onda näme üçin sen beýle görünýän? Men nene görünýän? Edil, Söwüşe taýyn bolan aýal kimin? Işin öz ýaş aýal hakda bolan üçin bowaz kör bolýardy. Biz ikimiz daşrağa gidip geplerimiz adamlaryň eşitmezleri ýaly ýerde gurulyşyp bilersmi? Ýüzüni çytyp bowaz Naomi-niň ädimlerini aýak goşşak bolup onuň bilen bilegitdi. Olar Beýtlehemden çykdylar. Uzak wagtlap Naomi sesini çykarmady. Goý bowaz biraz howsalanyp özü gepe başlasyn. Sen Rudy berdimi? Yok, ol men goý bermedi. Men öz islegim bilen geldim. Kimdir biri senin gözlerin açmalıdır. Gözlerim açmalı. Naomi saklanıp bowaza seretdi. Bowaz, durmuşda erken hiç zatı hopasına salman, aklına deldi, yüreğine boyun bolan pursatları bolyandır. Bowaz, utanç bilen kaptala çekildi. Sen näme hakda diýen Naomi? Bowazyň ýüzüniň gyzarmasy Naomi'nin talap etýän jogabydy. Naomi, ellerini döşünde goýup, erkege üns bilen seredip durdy. Seni, Rut öýlenmäge mejbur edenleriň hormat bilen garandaşlyk duýgularynyň däldigini sen haçan Ruta aýtjak? Rut, muny bilýär, diýip ol kötek bilen jogap berdi. Onda, nä dip ol muny bildi? Diýip Naomi öňüdir ýa-da ýörap başlady. Seni kanyň 7 günüň dowamında öýde boldyň. Emma soň bolsa özüň öňkü durmuşyňa batdyň. Uýkudan başga boş wagtyň, özüň gödekçiňe pul tölemekden başga eden işiň ýok. Eger sen öz işleriň bilen meşgullanmasaň, onda derwezelerde oturup başgalaryň soraglaryny çözýänsiň. Sen Ruta öýündäki mehman kimin seredýän? Ol seniň aýalyňdyr. Bowaz aňtaňk bolan görnüşinde hoşal bolup, Naomi ony käýemegini besetdirdi. Ol ýaşynjasynyň begenip oňa bakyp durdy. Men Rishon hakda bilýärdim, Bowaz. Seniň pikiriňçe men özümiň diýri galan ähli garandaşlarym we dostlarym hakda bilmän Ruti Beýtlehem-e iýerip bilerdimmi? Men Rutun Rishonun ayalı bolmaqlığını islemedim. Ol Rut senin kiyalı ey görürdü mi? Ol Rut söyürdü mi? Senin dervezelerde oturanında men seni sinlap meydandan dolanıp gelen gelinime bakışın görüptüm. Men senin için ve senin Rut'a olan duyguların için Hudaya minnettarlık bildiriptim. İne nem için men Rut senin yanına iyi veriptim. Söyendin için onu senin yanına iyi veriptim. Hava, Men onu söýýän diýip bowaz gyrlan ses bilen aýtdy. Indi bolsa sende elimeleň atyny miras aljak ogul bar. Saňa menden ýene näme gerek Naomi? Bowaz eýine öwrüldi-de eli bilen saçlaryny daradi. Naomi uludan demin aldy. Rehim awanmaklyk we ýeti gynanç onuň ýüregini doldurdy. Bowaz, men seniň bagtly bolmagyň isleýärin. Meniň saňa beren syýlagymy kabul etmegiň isleýärin. Men Ruth kabul etdim. Yok, sen onu kabul etmedin. Bowaz izine örülüp, ayalı seredende, erken kara gözlerinde ağır vardı. Onun oğlu, mendekilerin bağrını miras alır. Bu onu kabul etmeklik değil midir? Bu menin Rutu ve onun oğlunu büyük tutyandığımın şayetliği değil mi nemi? Bowaz, Rut seni söyler. Ol gen alıp, Naomi'ye çıngırılıp seretti. Nemi? Naomi hiç açan hem adamın şeyli halda gen kalandığını görmendi. Sen ne mi diyen? Rut, seni söyler dedim. Deyip Naomi edil çağa düşündür şiali edip aytti. Mümkin değil. Ne mi çün deyip bovadi kaygılandırıp bilendiğine seyretmezden Naomi bu acı sözler aytmalı oldu. Çünkü yaşlığımda kör olup senin oğudunun görmendiğimi çün mi? Bovad, sen oğudunsun. Wagtlaryň geçmekligi bilen sönmejek häsiýetiň bardygy bilen sen owadansyň. Rut saňa menden de gowy düşündi. Indi bolsa sen gözleriň açyp özüň öýlenen gyzyň görmelisiň. Mümkin däl zaty ynanmaklygyň peýdasy barmy ka? Hudaý üçin mümkin bolmajak zat barmy näme? Munyň şeýle bolmaklygy üçin men dilek edipdim. Bu hakta dilek eden başka da onlarca adamlar men bilýärin. Beýtlehemiň ýarysy sen we Rut hakta dilek etdiler. Hudaý biziň dileklerimizi eşitýän dälmi ki? Hudaýyň siziň ikiňizde iň beýik patan bermekligini, Beýtlehemde köplerin garaşýandyklaryny sen bilýärmi? Söýgi, inede Hudaý size muny bir eýen berdi. Men muňa unanmaýan. Hudaýyň ähli döreden täzinlikleri üçin öwgäýdilen agzyň bilen sen nädip beýle diýip bilýän. Men özümiň näme diýýändigimi bilýändirin. Ýaňça men aglaýan Ruth öýde galdyrdym. Aglaýan? Çünki sen özüňe degişli bolan öýüňde hiç saçan hem bolýan dälsin. Bir salymlap bowal. Ümsüm durdudy, onsoň gülüp başlady. Onuň gülküsini eşitmeklik ýakymdydy. Emma onuň şu wagtda çen şunyň ýal-ýal pyldamadyk gözlerini görmeklik onda da ýakymdydy. Gülki ýumşak ýylgyrma geçdi. Ol Nagomi'niň gözlerini üns bilen seredýärdi. Nagomi, bu geň dälmi? Bir wagtlar men sen söýüpdim. Men bolsa akylsyz, biterek ýaşgyrdym. Nagomi oňa ýakynlaşyp, onuň elini öz eli bilen ýapdy. Indi bolsa men seniň gaýnynyň diýip ol ýylgyryp aýtdy we degişme bilen onuň elinden çümmükledi. Onda garraýaly hormat goý, öýüňe bar oglum. Öýüňe seni we seniň ýöreýän ýeriň söýýän gyzymyň ýanyna bar. Bowal aşağı egildi de ayalın yanağından oğuşadı. Qoy seni Huday yalqasın, Nagomi, deyip ol qırlan ses bilen aytdı. Nagomi onun izinden seredip qaldı. Ol Ruth bilen bovadın özlerini, onamsız bolunduklarını gen qalıp başın çayqadı. Hawa, yönü olur Hudayı berk ınama eyediler. Bu qatı qovudu. Yok, bu hemmesinden de onuddu. Çünkü Huday olur hiç açan hem utandırmaz. İzine öğrülüp, Nagomi göz yaşları bilen hasılı yığınılan meydana seyretti. Ol elimelek hakta oylandı. Ol kilyon hem mahlon hakta oylanıp, yitkinin yitti ağırsın duydu. Yönü ol Huday'a minnettarlık bildirdi. Çünkü olurun ve özünün eden günahlarını seyretmezden onun oğullarının atları yitmez. Bovadın yüreği dükküldep uryardı. Öyüne giyreninde onun damağda olupdi. Ruth, men berdi deyip cevap berinde Ruth'un sesinde hayran alma iştildi. Umumu otağa girip bovad Ruth'u gördü. Ulalan gözler bilen Ruth halde koyan kurallarının başından turdu. Bovad diyende ol utancından kızardı. Bugün sen iyi geldin. Sen karşı mı? Yok. Elbette yok. Ol ayalının yüzünü ünslü öğrenip ona yakınlaştı. Onun yanakları hemişekisinden kızıldı. Boval özüne yakınlaşandı. Ruth hayran kalmadan gözlerin yine de uluttu. Boval onu hovsala saldım ka. Boval onun şeyle de tolgun yandığını ön hiç açan görmendi. Demek Ruth boval'ın özünden az tolgun yandı eleken. Sen Nagomi bilen gürleştin mi deyip Ruth basılan sesi bilen aytti. Hawa, yönü onun aýdýanlaryna men zordan unanýan. Ruth adam syna seretdi. Ol saňa näme diýdi? Bowaz artyk geplemekden gorkýardy. Şonuň üçin hem seri saplyk bilen başlady. Ol diýdi, sen meniň bilen gepleşmek isleýän. Bu gezek Ruth öňküsinden de beter gyzardy. Bagyşla, men seni utandyrdym. Nagomi ýalňyş düşünendir. Ýa-da men, ýa-da Ruth onun sözünü böldü. Yok, Nagomi senin bilen gürleşir deyip men karışardım. Boval ayağına çıngırlıp seyretti. Ruth, sen islanın aysan boloni. O betmenin emlağımı miras alıp bilir. Boval, senin yerin bir neçe oğullar için hem yeterli olur. Boval'ın yüreği güçlü rüyardı. Ruth olsa şeyle edermenlik bilen aydılan tekliplerden son utanç bilen yılgırdı. Yönü Ruth, Heni sözün tamamlamandı. Ol ärinin gözünü gönü seyredip ona yakınlaştı. Men sana ve Hudaya gerek olan en çama oğul gizleri doğrarın. Mehrivanım. Ruth'un gözleri şeyle bir şöhlülendi velin. Şondan son boğaz onun duygularını şüphelenmedi. Boğaz mehri bilen yılgırdı. Sizin Beytlehem'e geleninizde adamların siz hakta etyan gürrünlerini eşitip men senin ayratindiğini düşündüm. On son olsa senin meydana geleninde benim yanımdaki erken şeyle duyguları başından geçirip bilendiğini bilip Мен алжыраңа түштүм. Рут эли билен онун биилинен тутуп, аглап әрне япышты. Кен алын бовал оны бер кучоклады. Рут титрәярды ве аглаярды. Айдыланларын хайсы Рут бейле камгын эттике. Рутун сашларын исхап, бовал онун хармана келен гейжесин ятлады. Шондо Руттун атыр исләр келярды. Эмма оңы Рутун шу пурсатты болшыярыярды. Руттун бахарын исе келіп, бовадың өзін яш туймақлығыны мәжбур етіпті. Сенің бақытлы болмақлың үшін мен нәме деп, нәме деп білерін. Мен бақытлыдырын. Эмма сен ағлаярсың. Доғырдың өмі, Рут бовады сіретті. Ве көзлеріндің көз яшылар ақты. Мен хич ачан хем, шуның ялы бақытлы болмандым. Мен күліп, айдым-айдып, танс етмек сілеян. Чүнкі сен мені сөйярсың. Бовад аялы білен біле күліп, оның ачықлығындан кейіплен ярды. Егер сен өз дұйғыларың хақты адычық болса да білдірін болса дұң, онда мен бұ хақты өңрәк айдырдым. Бейлі әтмек білен сен ұтындырыяндығымы, ұнамлы олынымда мен нәдіп мұны башарардым. А сен мен үлкінжіге де көріңден ашық болындың айтчық болуаңмы? Йоқ, Эмма, сенің маңа ақуынды болын күніңден башлап, таң хайранға алярдым. Қақың болшы кімен деп, бовал пұшырда ярды. Діңе сенің маңа қиыдым дейінің үчін. Бовал мәхір білін аялының яңақларын сипалады. Хер үн, өзім сенің үчін қаты яштығымы ве өзімдәкі дұйғылырын болмал дәлдігін өзімі ятлатмалы олдым. Сенің үчін хем мен хармана келіп, өзімі саңа теклиф етмелі олдым. Егер Наоми сені мәжбур еттірмедік болса, онда сен бейтмездің. Оның шейлі әдені үчін мен шад. Қойыны Худай, шының үчін асырлар ой ялқасын. Рут башын яйқап ұлыдан демін алды. Оның юзінде мәхірлі еліғарыш пейда болды. Махлоны сөйшім ялы, ені бірін сөйп білерін деп ойламандым. Таңа болын дұйойым болса, ондан хем күйшілді. Эй бовад, Худай рехімдардыр. Хоусалыл көзлері білен әрне середенді Рутың яңғақларындан көз яшыларақ ярды. Бұ діңі Худайдыр, мәхірваным, діңі ол. Эй Худай, сен мен хайран қалдырыян, мен бейлі байлық хақты өмір арзу етіп білмәндім. Бовад ашағы келді де тұрмышының, ән чәмі елларының ішінде, юрегінде яғналын, бүтін мәхірлігі білен Руты ошады. Аялар хем өз араларында көрләш ярдылар. Мен өңлі Руты өні қоу хүкмінді қауыл етірдім. Эмма ол, хәдір көрмегей болды. Сен Руттың оудан олын бейірін көрдің ме? Сөйгі оны шейлі оудан едендір. Сөйгі дәлді кейім. Ол оңат ішкілер себәплі шейлі оудандыр. Шейлі бай адамы дұрмышы чықан хер бір ғейд хем оудан олыр. Егер сен бұғиды, әлі шан кейім кейдірсәңді, ол шүхлі сатшар. Ол әділ янып тұрын чырык мен шүхлі сатшар. Оның бауады не әдіп сәретіндігіні үнс вердің ме? Бауадың оңы бақшына сен үнс вермедің ме? Аялар күліштілер. Рутың дерегіні мен өрән бақытлы олырдым. Наоми өзінің құдылығыны қуаньян болсы керек. Бәрді айтты, аңырды итті. Бауады мәжбур етмелді әлді. Біздің арамыздан ондан мұнасип болуымыз бар ме? Башы кім бауады ялы қариплары ақ көңілідір. Кімдір вир Рут ялы өзінің қайын енесіне вепалы олды ме? Хауы, діңі Худай олары өз патасын верендір. Худайың ады мүәріктір. Еркеклер хем өз араларында күліштілер. Бүдің доғынмыдың бақытлы олын чин мен шаттырын. Хауы, доғын бүдің әхлі медиалы. Өзінің ділеглеріні Худайың жоғап бермеклігіні бауад кән қарашты. Пәк ақлақлы аял алтыннан да ғымматтыр. Хақиқаттаным, Эмма Рут Худайдан қорқыян ве адамсыны хұрмат ойян аялдыр. Шейледі адамсын сөйендір. Көзі олын хер кәс мұн көріендір. Ол әхлі шүхраты мұнасиптір. Қой доғынмызың өй ұл олсын. Қой олырың оғылыр бауады, қиылары Рута мәңдесінлер. Қой Худай сенің дияндарың әшсін. Шәһәр дәрвезелеріндәки бүтін халқ қиғырып, омин дейді. соңлымы. Перешін нәселлері шулардыр. Эцесі Тамар олын, перестен Херсон, Херсондан Рам, Рамдан Аминадаб, Аминадабдан Нахшон, Нахшондан Салман, Салмандан Бовад, Боваддан Обет, Обеттен Ессе, Есседен болса Исраилың пашасы олын Давуд дүнияйынды. Давуд пашадан болса Худайын белләні олын Месих, бідің олса халас кәрміз ве Риппіміз олын Иса дүнияйынды.